Hei, dette er Maja.
Hei, det er Natalia.
Og du hører på podcasten Ikke dø enda.
Målet vårt med denne podcasten jo å dele erfaringer og spre litt kunnskap om alt som omhandler kropp, helse, livet som kronisk syk, og alt det som medfører når man bor i en kropp som ikke helt vil samarbeide. Men på en lettbeint og humoristisk måte, så klart.
Og som nevnt her i hver eneste episode, så må dere ikke bli skremt og tro at dette er en podcast hvor alt bare er mørkt, elendig, skit, drit, det orker vi ikke. Her har vi massevis av galgenhumor, vi fjaser, vi tuller, og vi ranter, ja, og alt det der. Men det aller viktigste målet med denne podcasten er jo selvfølgelig, som vi sier hver eneste gang, målet vårt om å bli så store og rike at vi kan pensjonere oss på en vingård i Toskana med mannfolk og unger hjemme her i Norge, hvor vi skal vartes opp døgnet rundt av unge, lovlig altså, lovlig unge, kjekke gartnere, og vi kan oppføre oss som de ufyselige kjæringene vi har aspirerer etter å bli.
Håret skal flakse i vinden, puppen skal flakse i vinden, alt skal flakse i vinden. Det blir helt topp.
Og jeg gleder meg til å henge patter.
Gleder meg så sykt.
Altså, jeg har de jo allerede, men jeg gleder meg til å bli så gammel at jeg kan bære de med stolthet.
Bare la de slenge rundt.
Ja, og det skal bli deilig.
Så, giver på.
Under sarongen.
Ja, under sarongen.
Og så du bare ser litt...
Bøyer deg ned over hangarten, og plutselig får han en pupp i nakken.
Åh, uff da.
Uff, var det der han landet? Åh, nei.
Unnskyld. Ja, dessverre så blir det litt mitt ut, tror jeg.
Det gjør det, men er det innenfor når du er over 70 og bor i Italia?
Ja, men når vi er gamle, altså når vi er 70 pluss, så har vi jo lov til å bli akkurat det vi vil være.
Ja.
Føler jeg. Det er jo nettopp derfor vi aspirerer etter å bli ufyselige.
Og så er det litt når du kan skylle på alderdom. Altså, å nei, jeg fikk litt sånn der senior moment.
Ja, litt sånn, litt dement. Mm. Litt aldersdement, så jeg glemte at det var... ugreit, og me too.
Jeg glemte at det ikke var lov.
Ja.
Jeg må bare beklage, men den puppen, den lever sitt eget liv.
Ja, ja men det gjør den. Det
kan puppen tar kontroll.
Allerede så lever disse her sitt eget liv. Jeg har null kontroll på det.
Men det viktigste er jo da at når vi har vært nedi der og kost oss nytt livet de siste årene, så må vi jo hjem til Norge tidsnok til å minne landet på alt det samfunnsnyttige vi har bidratt med denne podcasten blant annet, og sånn at vi får begravelsen på statens regning. Og den skal jo da selvfølgelig dekkes over minst 4 siders opplag i Se og Hør. Og jeg kan se for meg denne her bårebuketten allerede. Altså, det må i hvert fall være 1000 svarte roser, tenker jeg. Minst.
Åh, jeg vil ha svarte roser.
100% at vi må ha det.
Åh, vi må ha sånn her, ja, vi må ha litt sånn, åh, vi må finne tilbake til vår gamle emo, gamle goter.
Åh, ja.
Med svarte...
Svarte og hvitstripete, sånne bånd som henger langs gista, og...
Ah, ja, jeg ser estetikken. Det ble, ja, det ble
nice. Blodrød kiste.
Blodrød, åh.
Nei, gud, så fint det blir.
Høy glans.
Ja.
Egentlig så vil jeg kremeres, men jeg tenker altså, jeg vil, når du sier blodrød kiste, så kjenner jeg må ha blodrød kiste.
Ja.
For vi har penger nok til det, for dette, denne podcasten har bare tatt helt av gårde, og vi har blitt søkkrike.
Mm.
Hver episode tjener vi sånn 30 milliarder på.
Minst.
Nei, ok, nå tuller vi mye her, unnskyld. Kan jeg bare legge til når, det at du, når vi snakker så mye pupp i sted, og så du sier, å, så kommer vi hjem titt nok. Er det bare jeg som er teit, som synes det var litt gøy?
Jeg er med på den. Ja, okay. Du sa tits.
Det var tits. Ok, ja, nå ble det mye fjas om pupper og begravelser og trakassering mitt, tror jeg. Vi er nødt til å fortsette over på noe litt mer seriøst, og ja. Siden sist så har vi jo faktisk hatt
konkurranse,
og denne gangen var det jo ikke så mange som deltok, det var 4 stykker.
Jeg er lov å si at jeg ble litt skuffet.
Jeg hadde jo håpet at dere var flere.
Ja.
Jeg mener vi snakker eksklusivt merch.
Ja.
Men det er greit. Too bad for dere.
Ja. Men ikke too bad for vinneren.
Ikke for vinneren, nei. Hun skal nok bli glad. Og denne gangen så forteller generatoren vår oss at det er nummer 2 som er vinner? Og hvem er det som står oppført som nummer to på...
Skal vi ha en drumroll?
Ja.
Yay!
Ja, nei, hvem er det som står som nummer to på generatoren vår, Maja?
Det er Helena Viksås Føreland.
Woo!
Yay! Heldiggrisen har vunnet eksklusivt merch!
Du kan gjerne enten sende oss en melding på Facebook, eller så kan du sende oss en mail.
E-post alfakrøllikkedauenda.com.
Ja.
Jeg er usikker på om det er .nol.com. Jo, .com.
Ja, det er .com. Vi er kommersielle.
Ja,
ja. Så hvis du bare enten sender oss en melding på Facebook-siden vår, ikke dø enda, eller sender oss enda en mail på e-post at ikkedøenda.com, så skal vi sørge for å få sendt noe småtteri til deg etter hvert.
Mm-hmm.
I dag er temaet vårt relativt alvorlig, vil vi jo si. Mm-hmm. Det er i hvert fall et problem som veldig mange kjenner seg igjen i. Og det gjelder jo begge kjønn, men man ser jo og vet jo sånn utifra statistikk og sånt nå at dette er et problem som rammer hovedsakelig kvinner.
Mm.
I høyere grad enn menn, men det skjer med menn også. Vi skal ikke utelukke dere.
Nei, men det er ofte jo da hvis menn kommer med, hva skal jeg si, symptomer på kvinnelidelser.
Typisk kvinnesykdom, mm. Symptomer som da fibromyalgi og ME og liksom disse her,
mm.
Som primært sett rammes kvinner, men som også rammer menn.
Ja, ja.
Og hvis de da kommer med disse lidelsene til legen, så blir de jo stort sett da tatt like seriøst som vi gjør.
Mm.
Temaet vi skal ha i dag er...
Medisinsk gaslighting. Vi har jo kjørt en poll på Facebook-kontoen vår. Siste, er det to uker han har vært oppe? En uke. Ja. Og da spurt spørsmålet, har du blitt utsatt for medisinsk gaslighting? Og vi fikk 37 stemmer, og av de 37 så var det faktisk, og dessverre, 31 stykker som hadde opplevd at de hadde blitt utsatt for dette.
Ja, og så er det jo da 6 stykker, og jeg er jo veldig glad for de 6 stykkerne.
Ja, ja.
At... de ikke har opplevd det, men vi ser jo at det er jo, altså nå er jo ikke den her lille statistikken våres nødvendigvis noe mer enn anekdotisk, men allikevel så tenker jeg at...
Det viser jo en liten tendens uansett.
Nå sier jo at 30 mennesker svarer på en poll, og 31 av de svarer ja, og 6 av de svarer nei, og jeg vil gjøre det tydelig at jeg vi oppfordrer de til som ikke har kjent seg igjen i dette til å svare nei, bare for å få det med. Så det viser jo litt at det er et problem vi har vært utsatt for. Jeg har jo snakket litt om det når jeg hadde min episode hvor jeg fortalte om når jeg tok med meg gubben til nevrologen for å bli tatt seriøst, liksom.
Mm.
Og hvordan jeg endte opp med å måtte oppsøke privatlege i Oslo, og betaler jo da egen lomme for å få noe hjelp.
Mm.
Og det er jo bare en av uendelige mange ganger. Altså, jeg husker jo en gang da jeg sleit med endometriose, før de visste hva det var for noe, så var jeg hos en, sikkert den fjerde gynekologen på sykehuset, som undersøkte meg, når hun bare, nei, jeg finner ikke noe galt der, men du som har så vondt, har du prøvd å meditere? Jeg bare...
Det er jo så dumt, vet du.
Ja, det er sånn der... Jeg vet ikke, det kom sikkert ifra et godt sted, men du er lege. Du er lege på kvinnehelse.
Mm.
Du er kvinneunderliv lege, for fuck's sake. Og så er løsningen de... At jeg skal gå hjem og meditere, og det er så store smerter at jeg lå store deler av tiden bare i senga.
Mm.
Men ja, det er jo sånn, en av mange eksempler da.
Du tenker på at du er syk, så blir du syk.
Jævla bullshit.
Ja, det er det.
På den tiden så brukte jeg jo tramadol for å klare å komme gjennom smerterne. Jeg lå jo store deler av tiden i senga, for jeg hadde så vondt, men jeg skulle hjem og meditere.
Mhm.
Og believe you me, jeg har prøvd å meditere mye i mitt liv, blant annet når jeg sliter med insomnia, så kjører jeg en god del sånn meditering, alltid fra pustøvelser til telling og sånn mange forskjellige teknikker. Det har aldri lindret på smertene mine, Det hender av og til at jeg klarer å sovne det, men det har aldri lindret smerter. Men det, ikke sant, det var jo i forbindelse med endometriose, det tok kjempelang tid før de fant ut av det. Jeg var heldig med at jeg kom til en tilfeldig gynekolog som faktisk brukte tid på å høre på meg, og ikke bare foreslå at jeg skulle gå hjem og meditere bort disse imaginære smertene mine, kvinnesmertene mine. Men så er det jo også sånn at vi vet det, at når det kommer til endometriose, i hvert fall frem til nå de siste 3-4 årene, så har dette vært en sykdom som har vært ekstremt lite anerkjent. Og man først har fått bevissthet rundt sykdommen sånn nå, nylig. Og statistikken har jo vist at det tar sånn rundt 17 år før en kvinne får diagnosen, så da kan du tenke deg at kvinnen har gått i 17 år med jo, symptomer.
Det er helt sykt.
Inn og ut til legen, og liksom fratatt arbeidsevne fordi at ikke de har blitt behandlet. Og dette er jo en sykdom vi skal ha, snakke mer om ved en senere anledning, men jeg tar det bare opp, og alt dette. Men det faktum at det har tatt 17 år, hvor disse kvinnene da ofte har opplevd det, dette vi kaller medisinsk gaslighting.
Ja, så vil du si da at folk, altså når du kommer til lege da, at legen ikke tar det seriøst, egentlig, og får deg til å tvile på, ja, men har jeg egentlig vondt? Eller er det bare noe jeg innbiller meg? Du sitter igjen med den følelsen at du blitt avvist eller avfeid, og at du har bare innbilt det, alt som skjer.
Altså, du kan jo se for deg at du krangler med kjæresten din, og kjæresten din sjekker telefonen din, og så blir du forbannet, og så gir du beskjed om at hei, ikke sjekk telefonen, men gi meg privatlivet mitt. Og så responderer kjæresten din med at ja, men jeg sjekker jo ikke telefonen din. Det du lever, du bare innbiller deg det. Altså prøver på en måte å få deg til å tro at du ikke kan tro på deg selv, egentlig. Og det blir jo litt det samme i, jeg tror ikke det er sånn at helsepersonell går inn aktivt for å gaslighte deg, sånn som for eksempel en psykopatkjæreste ville gjort.
Ja, nei, nei, nei.
Men det er jo mer det at de bare kanskje ikke vet. De har ikke kunnskap nok.
De har ikke tid. Det er jo et stort problem.
Absolutt, de har ikke tid. Eller litt sånn i mangel av å, altså de føler seg litt sånn hjelpesløse selv, og i mangel på å vite hva de skal gjøre, så blir det litt sånn, prøver de å dra, trekke litt etter liksom halmstråen da, og så blir det sånn, ok, men kanskje bare, du bare prøver å tenke positive tanker, og kanskje ikke det er så galt allikevel. Altså det, jeg tror 100% bare sånn for å forsvare helsepersonell, så tror jeg 100% at ikke det er bevisst at de går inn for å prøve å få oss til å tro at alt er i vårt hode. Men behandlingen vi får gjør at når vi går ifra det legekontoret, så er det nettopp det vi
føler. Man føler man sitter igjen som en hypokonder, eller bare at jeg er bare ute etter å få noen piller, for jeg trenger å ruse meg, eller sånn. Altså, det er jo en sånn følelse man sitter med, når man ikke blir trodd av helsevesenet.
Altså, kan jeg bare ta et eksempel her, for det er 28 år siden, herregud, det har gått så lenge, ja. Tiden går så fort. 7-8 år siden så hadde jeg vært en del frem og tilbake hos legen. Det var vel faktisk i forbindelse med disse her endometriose-smerterne og sånt. Og så hadde jeg liksom fått den i fleisen. Nei, det er ikke noe galt. Nei, det var sånn, når jeg kom 10. gang på legekontoret, så følte jeg litt sånn at han var lei av at jeg kom, og jeg følte meg litt til bry, og hver eneste gang jeg gikk fra det legekontoret. Jeg vet helt oppriktig at det var nok ikke det han mente, men det var litt sånn stemning av blei. Og det var den følelsen jeg satt igjen med, så jeg vegret meg for å gå til legen. Og så ble jeg skikkelig syk, sånn, liksom sånn sesongsjuk da, med feber og vondt i hele kroppen. Og så ble det til slutt så ille at jeg kjente bare at jeg er nødt til å komme meg til legen. Men jeg klarte ikke å komme meg til legen, så jeg ringte til pappa, som kom og hentet meg, og kjørte meg ned til legen. Og når jeg da kom inn, så undersøkte han halsen min, og sier det at, herregud Natalia, du skulle vært her for lenge siden, for du har en kjempestor halsbill. Og for de som ikke vet det, en halsbill, hvis den sprekker, kan være dødelig. Og da ser legen min på meg, hvorfor har du ikke kommet tidlig, og du skulle komme mye tidligere. Men da har jeg vegret meg kjempelenge, jeg hadde vært kjempesjuk. Vi snakker sånn 41 i feber, opp og ned litt sånn, og over veldig lang tid, over en uke. Men jeg bare var kommet der hvor jeg kjente at jeg orket ikke å gå inn på det legekontoret en gang til, og bare bli avvist. Selv om denne gangen hadde jeg jo feber og alt mulig rart som kunne på en måte bevise at hei, jeg er syk. Men allikevel så var det bare den der til bry, ikke sant?
Mm.
Som da resulterte at jeg måtte bli så ille, hvor jeg da faktisk fikk beskjed om at «Hallo, du må komme tidligere».
Det sånn jeg sier det med selv, jeg har konstant den følelsen at jeg til bry for fastlegen min. Mm. Fordi det har vært der så mye, og jeg har tidligere erfaringer med en tidligere fastlege. Jeg må poengtere en tidligere fastlege når jeg var tenåring. Og det var litt den samme type opplevelse, egentlig. Det viste seg jo til slutt at jeg hadde en lungebetennelse. Men jeg gikk rundt og hostet, altså sånn som lungebetennelse fører med, ordentlig syk. Kommer til legen den gang og bare sa, nei, du har nok bare litt angst. Og jeg bare, ok, jeg føler meg ikke akkurat så veldig engstelig, jeg føler meg ordentlig syk. Hadde hatt feber og var ordentlig, altså gørrete. De som har hatt lungebetennelse vet hvor gørrete man kan bli av det. Nei, hun kunne ikke se noe galt, hun prøvde ikke å lytte eller noe sånt, men jeg fikk med meg et sånt skjema hjem, 11 punkter der jeg skulle krysse ut, sånn, gradere, sånn, var det 1-6, hvor engstelig du om kvelden, har du problemer med å sove, og så videre, for å liksom kartlegge angsten min da.
Mm.
Og jeg bare, du, hallo, kan du liksom ikke høre at jeg hoster, så jeg brekker meg, og det kommer slim og sånt.
Ja, men du innbilte deg.
Ja, innbilte meg det, for det var angsten min.
Ja,
rett og slett bare angst.
God gammeldags angst.
God gammeldags angst. Det var sånn etter 8 måneder cirka, jeg hadde liksom mast på det der legesenteret.
Herregud.
Så fikk jeg med en ny fastlege. Kommer inn døra, tror ikke jeg hadde vært der inne i 30 sekunder en gang, før han hørte at det var noe galt i pusten min, eller med at jeg hostet og sånn.
Mm.
Og bare sånn, åja, frem med stetoskop og bare, åja, men du har lungebetennelse, du. Åja.
Så fort.
Så fort gikk det.
Ja.
Det var liksom, det hørte han med en gang. Og det er så der, når jeg tenker i ettertid nå da, som har blitt lungesyk og sånn, så, som de ikke har funnet ut av noen grunn for, så tenker jeg liksom, ja, er det derfor? Er det fordi jeg gikk så lenge med en lungebetennelse som hun bare avfeide med angstproblematikk? Så jeg kjenner å bli litt sånn smålig irritert.
Jo, men jeg tenker jo, det høres jo til dels legit ut.
Ja.
Jeg vil jo, nå er jeg jo ikke noe legespesialist, eller lungespesialist, men jeg kan jo på en måte se for meg at hvis du allerede har fått en skade på lungene over så lang tid, for jeg ender med at lungene blir dels skadet hvis de går med betennelse i 8 måneder uten behandling, og at det da kan ha ført til videre problematikk.
Ja, altså, jeg vil jo aldri få videre det sikkert, men det har jo liksom, jeg har jo tenkt på det.
Men har du tatt det opp med noen leger du har vært hos i forbindelse med den lungesykdommen din, som jeg enda ikke klarer å uttale. Kan du være så snill nå, og så skrive ned hva det heter, og så skal jeg prøve å uttale den sykdommen din? For nå har du har klart min, så da må jeg klare din.
Ja, jeg har faktisk klart din.
Ja, du har det.
Skal vi se. Skriver det med blokkbokstaver her.
Ja, ok. Pulmonal arteriell hypertensjon.
Yay.
Pulmonal, nå gjør jeg det uden å lese, pulmonal arteriell hypertensjon.
Yes.
Var det riktig?
Det var riktig.
Yay. Ok, men da har jeg en sykdom til deg som du skal få lov til å øve på til neste gang.
Ja.
For jeg har en hudsykdom, en veldig, veldig sjelden type, selvfølgelig sjelden type psoriasis. Som er primært tatt i håndflaten.
Vi leker ikke diagnoser her, altså.
Nei, det skal være sjeldent. Når du får den, så er det utelukkende i håndflaten og under føttene. Jeg har heldigvis hatt noen tilfeller hvor jeg har hatt utbrudd under føttene, men sånn, i det store hele så er det håndflatene mine som er rammet, som er plagsomt nok, men enda verre hvis det er under føttene. Som da egentlig bare intens, altså det er betennelsespiller, og så klør det og blir sår. Og, ja. Gode greier. Sykdommen heter Pustulus palmoplantaris.
Mm.
Og det skal du få lov til å øve på til neste gang.
Ja, det har jeg i hvert fall 2 uker å øve på.
Pustulus palmoplantaris.
Men det er litt interessant at du nevner med kløe, for det får meg til å tenke på en annen historie som jeg har fått høre da. For jeg har jo nevnt at vi skulle ha denne podcasten, og da har jeg fått historier fra andre da,
ja.
Som kommer og sier, å ja, men jeg husker jeg var hos legen, og da skjedde dette. Og siden vi snakker om kløe da, så er det jo den gode, kjære vennen Skabb, som ofte blir avfeid av leger med at nei, dette er ikke noe big deal.
Gjør det.
Det gjør det. Så denne personen da, uten å nevne navn, oppsøkte fastlegen sin 9 ganger.
What?
Og fikk hele tiden bare beskjed om at nei, det er bare psykisk. Du kan begynne å klø av psykisk belastning hvis du har opplevd mye stress og sånn.
Ja, det har vært det.
Ja. Ja. Men det var jo sånn, å komme til legen med sår.
Ja, for og... det var det jeg skulle spørre. Pleier dere også å få ganske mye sånn sår og rødhet og sånt?
Når man har hatt en stund, så vil man jo kunne se det på huden. Ja. Jeg vet det, hudleger, de må jo sjekke. Altså, du kan ta noe som biopsi-lignanskere, tror jeg,
ja,
for å bekrefte det.
Ja.
Men fastleger har ikke så veldig mye kompetanse om det. Noe som egentlig er veldig rart, i og med at skabb er utrolig vanlig.
Ja.
Du ser jo hele tiden i nyheter bare sånn, åh, skabbutbrudd på den og den skolen, det smitter jo så ufattelig fort.
Ja, og er ikke det litt som klammer egentlig, at det spres like fort i senga som det spres på barneskolene?
Jo, jo, jo.
Uten sammenligning for øvrig.
Men... Jeg håper ikke at det klammer spres fort på barneskolene, det er...
Jeg skal jo aldri videre. Nei, men jeg tenkte litt det at skabb også spres ganske hyppig, som, er ikke det, regnes ikke det som en seksuell overførbar sykdom?
Ja, altså du kan jo få det, men jeg tror ikke det regnes som en STD i seg selv.
Ja, ok. Nei, det var bare som sidequest det her. Anyways.
Men ja, 9 ganger tok det, uten at personen ble trodd på det. Så det endte jo med at... fikk skaffe seg remedier selv da, med kremer og alt mulig. For de kremer du får i Norge er jo bare tull. Du kan like gjerne smøre spenol, liksom. Det skjer ingenting.
Ja.
Så du må liksom gjennom lege eller hudlege få ordentlige, sterke saker da, for å bli kvitt det.
Ja.
Men ja, du kan jo tenke da, hvis du har skabb da, og du aldri blir trodd, hvor mange kan du ikke smitte?
Ja, det er jo nettopp det som er litt sånn der, burde ikke det være en av de første tingene de sjekker?
Ja.
Nettopp fordi at det er smittsomt, og det krever vel ingen ressurser sånn sett, altså ikke en liten biopsi, men de kan vel se det på andre måter, hvor de bare kan, de kan jo bare prøve seg frem da, med, er det ikke hydrokortison du trenger for å, eller er det en spesiell
skabb? Nei, det er en sånn spesiell sånn skabbsalve, eller sånn, du får kjøpt.
Okay.
Og så er det vel også noen sånn tablettbehandling du kan få, tror jeg, for jeg leste Funky Gine sin blogg, hun har hatt en sånn stor skabbinfeksjon i hus. Så det var egentlig der jeg hentet litt av den greia fra da. Det er jo liksom, jeg tenker det er jo det første du bør sjekke. Så ja, ok, så viste det seg at det var eksem da. Det er jo kjipt det jo, men det er i hvert fall ikke smittsomt på den måten.
Ja, jeg tenker liksom igjen da, gå tilbake til klamma hvis du plutselig har fått den meldingen eller telefonen fra noen du pøker på for 6 måneder siden som sier, nei, du, jeg fikk påvist klamydia i dag.
Mm.
Vil bare gi deg beskjed. De veldig få som er decent nok til å gi beskjed om sånt.
Mm.
Og du da ringer til legekontoret og bare, ja, jeg hadde sex med en for 6 måneder siden som har fått klamydia. Du får jo bare servert de tablettene.
Mm.
Nettopp fordi at det er så sykt smittsomt, så bare sånn for å ta de i tilfelle, du trenger å teste deg i gang.
Mm.
Du bare får tablettene, og så har du tatt de.
Mm.
Og hvis ikke det var det, fine. Men hvis det var det, så fikk du tatt med tabletten veldig proaktivt uten å gjøre så mye nummer ut av det. Jeg vil jo tenke i samme bane når det da kommer til noe som er så smittsomt som skabb.
Mm.
For det er jo sånn at du er nødt til å brenne ned alt du eier og huset ditt hvis du får skabb.
Ja, så det krever litt for å bli kvitt det.
Ja.
Det gjør det.
Jeg tror også... Når det kommer til medisinsk gaslighting, så er det jo så utrolig mange som merker det på så utrolig mange spesielle måter.
Mm.
En gruppe som nok kjenner det ekstra mye, tror jeg, er mødre.
Mm.
Mødre som instinktivt vet at noe er galt med barnet sitt, går til legen, får beskjed om, og så er det jo alltid typisk at når ungene kommer til legen, så er de kjempevåkne og nysgjerrige og kikker og sånt. Og så med en gang du kommer hjem igjen, så er de helt vekke.
Det er noe magisk med det der legekontoret. Når du åpner døra til venterommet, så er det akkurat som at alle bare sånne der aurene er en antibiotika som bare gjør deg frisk i de sekundene du skal være inne hos legen. Og så bare dreper du deg etterpå.
Ja, det er sånn, altså, alle de gangene jeg har drasset med min unge opp på legevakta, fordi at hun har lukket hjemme i 2 døgn og vært helt borte vekk og allmenn tilstand og alt sånt der, ikke sant? Mm. Kommer inn på venterommet på legevakta, og så bare, oi, ja, det var mye rart å se på, og så løper rundt og leker litt, og så kommer inn til legen og bare, jo, men hun er jo så vagn og fin, bare, ja, men hun var ikke det når hun var hjemme. Mm. Jo, men da, hun
er her. Det er jo en grunn til det her, det er jo ikke, jeg kommer ikke hit fordi hun er frisk og opplagt.
Nei, og så kommer du hjem igjen, og så er det bare tilbake til den der helt ødelagte, kjørte ungen igjen, så er det sånn, hvorfor? Hvorfor kunne du ikke vært sånn her når vi var hos legen? Alle mødre har kjent på den følelsen, og selv så hadde jeg en episode når jentungen min, jeg fikk lov av henne til å fortelle det for øvrig, for jeg spurte om det var greit at jeg delte denne historien. Hun var rett over året, 13-14 måneder eller noe, noe rundt der. Så ble hun plutselig veldig dårlig, hun kastet opp. Og tok ikke til seg vann og mat, og voldsom syrkling i brystet, og hosta, og helt slått ut med feber. Og jeg dro til legen med henne, og fikk beskjed at ja, nei, det kan nok bare være noe bronkitt, det går over.
Mm.
Kom hjem, og så ble hun bare dårligere og dårligere over dagen, og så var jeg sånn, ok, fuck dette, jeg må ta henne med meg på legevakta, opp på legevakta. Ja, nei, det er nok ingenting, hun er nok bare litt sånn forkjølet. Gå hjem og gi henne litt å drikke. Jeg bare, ja, men hun tar ikke til seg å drikke. Ja, men gi det med seg. Ja, men det nytter ikke, for hun tar det ikke til seg.
Det er liksom, hva skal du gjøre for noe? Altså, skal du stappe i henne som en fransk gås?
Ja.
Det er som bare dødt på, så sats på det beste.
Ja. Nei, og dagen etterpå, ned til legen igjen, bare, hallo, dere er nødt til å hjelpe meg, se hvor dårlig hun er. Og hun bare, ja, nei, bronkitt. Ta, gå hjem og hvile og vann og alt dette her. Gi henne par og sett hvis hun har veldig høy feber. Ta meg hjem igjen, blir bare enda dårligere. Opp på legevakta, samme beskjeden der, at nei, det er nok ingenting, hun er litt forkjølet, tar hun hjem, vann, drikker passett. Dagen etter der igjen, vi er på dag 3 nå, ned på legekontoret i byen på dagen, samme beskjed, bronkitt, hjem, vann, passett, gjør som jeg får beskjed om, og hun blir enda dårligere, opp på legevakta igjen. Da fikk jeg vel beskjed om at, for da var jeg litt sånn, det er nødt til å gå inn, ja, nei, vi har så mye omgangssyke på barneavdelingen nå. Så var jeg, ja, men, så ta så legge opp et sterilt rom da, I don't care, få henne inn. Hun får jo ikke i seg noe. Nei, nei, men det var nok bare litt forkjølelse hjemme, og, ja, men hun har hatt nå, da hadde hun vel gått i 3-4 dager med feber på sånn 40-tallet.
Mm.
41 og 40, vippet rundt der.
Mhm.
Bare, ja, nei, men det er ikke så farlig på småbarn. Jo, men det er farlig over lang tid. Nei, og så hjem, og dagen etterpå, ned til fastlegen, bronkitt, hjem. Og så på kvelden, så hadde jeg begynt å gi litt opp, og heldigvis, så var dette en tid hvor man overdelte bilder av unger og sånt nå på Facebook.
Mm.
Noe jeg også gjorde, og da tok jeg bilder av henne og lå opp på meg, og hun var... Du så hun var helt vekke. Så da er det på bildet på Facebook, jeg skammer meg så enda. Men jeg var ung, jeg var kjempeung og usikker, og visste ikke, og leger hadde fortalt meg at jeg måtte bare la henne hvile. Men jeg tok bildet og la henne på Facebook, bare, stakkars barnet mitt, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med henne. Og da var det en filletante av meg da, som er sykepleier, som så det bildet, og hun sa det, du må bare på legevakta, ikke gjort Natalia. Få på legevakta, nå med en gang. Kreit. Opp på legevakta igjen. Dette her var på vinteren. Jeg kjører ikke bil. Så det var jo taxi frem og tilbake helt. Altså, gud og dyrt det ble.
Ja.
Men altså, man kan jo ikke sette pris på sånne ting da.
Nei,
nei. Prislapp. Når jeg kom på legevakta igjen da, da ble jeg møtt av samme fyren som hadde sendt meg hjem dagen i forveien. Og han så på, og så hadde de... De tok, ja, den der...
CRP?
Nei, ikke CRP, de måler blodoksygener.
Ja.
Oksygenmettinger.
Ja.
Og da hadde hun oksygenmetting, husker ikke hvor lavt det var kjempelavt, det var sånn der koma neste, egentlig.
Mm, ja.
Og så så han ble mer og mer bekymret, og så fikk han tak i sykepleieren og sånn, og alle bare, ok, hun skal rett over på akutten. Og jeg sto og var litt sånn forvirret, for alt skjedde litt over huet på meg.
Mhm.
Og så når sykepleieren var på vei til, så kjører hun over på akutten. Så trakk han legen meg til siden, og så ser han på meg, og da så jeg hun hadde tårer i øynene.
Mm.
Så sier han det at jeg er så glad for at du tok henne tilbake i kveld.
Mm.
For han husker meg fra dagen i forveien. Han visste at jeg hadde vært inne dagen i forveien. Han husker at han hadde sendt meg hjem. Og han så bare den angeren i øynene sine. Altså, det var en ung lege, som jeg mener. Jeg synes jo synd på henne, men samtidig så blir jeg litt sånn frustrert fordi at jeg hadde sagt. Og det jeg ikke har fortalt til nå er det at på den tiden der så hadde jeg to jeg kjente hadde hatt unger som hadde hatt RS-virus. Og RS-virus er jo det man kaller rhino, et eller annet. For oss voksne så er det veldig harmløst. Det er en forkjølelse. Men for barn sånn rundt ett år og under der, så kan det være dødelig.
Ja.
Og i et av de tilfellene som jeg hadde kjentskapen da, så hadde barnet blitt, altså det hadde gått så langt at barnet hadde blitt blå på leppene, og mora tilfeldigvis hadde funnet kvelden i senga si. Så jeg var veldig sånn der oppmerksom på RS-virus på den tida. Leste mye om RS-virus, og jeg så at alle symptomene som jentungen min hadde var RS-virus.
Mm.
Så jeg hadde sagt det til legerne flere ganger at dette er RS-virus. Nei, nei, bronkitt. Nei, 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 vanlig forkjølelse. Helt harmløst. Nei, så han, jeg så angeren i øynene sine, og altså, bare, mannen var, jeg har aldri sett en lege angre så mye på noe før.
Ja, det kan de se.
Ja, så hun ble jo, og alt, hele veien, alt skjedde over huet på meg egentlig, og det var jo bare fordi de måtte bare ta over kontrollen på henne.
Mm.
Og de fikk over på akutten, og det svermet med leger som sto rundt henne og festet ting og tank på henne, og blodprøver, og lytting, og konsultering seg imellom, og så fikk de jo stabilisert og greit, og med oksygen og sånne ting som det, og så ble hun lagt inn, og allerede kvelden etter, så var jo hun kviknet kjempe mye til.
Mm.
Da var jo hun begynt å bli litt sånn til gamle, jeg og satt på gulvet og lekte, og nysgjerrig og skravlet og liksom sånt nå, så det gikk fort over fra å være kritisk, sånn ordentlig, ordentlig kritisk, til å gå bra, men jeg har tenkt mye i ettertid, og jeg kjenner jo jeg angrer litt på at jeg fortalte det der med at jeg egentlig ikke hadde tenkt å ta med på det work, da, for dette hadde bare blitt så, jeg hadde bare mistet all motivasjon til å gjøre det.
Mm.
Og jeg begynte å tvile så på meg selv om det var jeg som overdrev til meg.
Ja, så du er jo ung når du fikk barn.
Jeg var kjempeung. Jeg var jo helt i starten av 20-årene, så jeg visste ingenting.
Førstegangsmødre, det blir jo liksom sånn der, åja, men det er jo bare så hysterisk hønemor, du må slappe av litt. Det er helt normalt at barnene blir litt snufsete. Så det er jo sånn der,
ja. Ja, det var liksom sånn der, når jeg hadde vært hos legen, to forskjellige leger, to ganger om dagen, i 3-4 dager, og alle hadde bare, hver eneste gang så fikk jeg den samme beskjed, så var det sånn der, jeg begynte liksom å tvile på meg selv, og mine egne instinkter, og så var det sånn, ok, kanskje jeg bare overdriver, kanskje ikke det er så ille.
Mm.
Kanskje dette er normalt, how the fuck do I know, ikke sant?
Ja.
Men så har jeg jo skjønt i ettertid at på det tidspunktet der, så var det kjempekritisk. Og takk Gud for at jeg delte det innlegget, for jeg har ofte gått og tenkt på hvordan skulle dette ha gått. Hvis ikke, det kan godt hende da det gått bra. Det kan godt hende da det hadde blitt såpass at det hadde vært nødt til å tilkalle ambulanse, eller
ja, ja.
Ting kunne ordnet seg, men ting kunne jo ikke ha gått bra.
Ja, altså man vet jo aldri.
Nei, og det er jo poenget her. Poenget mitt med å fortelle denne her utrolig heftige historien, reft i at det skulle være så mørkt og dystert her. Akkurat nå så ble det litt sånn. Men det er bare et eksempel på hvordan mødre, og spesielt unge mødre, men også voksne, altså ordentlig voksne mødre blir Det ligger jo en sånn der mentalitet av at mødre er så hysteriske. Men jeg kan bare si selv, ja, og jeg kan jo bare få avsluttet, hva er RS-virus hun hadde?
Ja, ja.
Så jeg hadde jo rett.
Ja.
Men det ligger en sånn mentalitet av at mødre bare er hysteriske. Også vet jeg selv av egne erfaringer, at så å si hver eneste gang jeg har sagt, altså, hun brukte briller. Hun var ikke et år en gang før jeg sa, en sånn grunn til at jeg registrerte at det var noe galt med synet sitt, det var fordi at jeg tilfeldigvis, mens vi stod og ventet på bussen, la merke til at pupillene hos henne aldri utvidet seg, så jeg synes det var litt rart at du tok på med helsestasjonen, og så gikk det bare noen dager, og så fikk jeg team på hos øyeleget, og ja, hun måtte ha briller. Ikke sant? Sånn fant jeg ut av det. Nå kommer jeg faktisk ikke på flere eksempler, men jeg vet at det var flere ting.
Ja, ja.
Jeg hadde sånn der, jeg bare så at, merkelig.
Mødre kjenner barna sine.
Det
synes jeg det må bli mer åpenhet for det. Det er sånn, ja, ok, du har gått på skole lenge og fått medisinsk utdannelse, og selvfølgelig vil du kunne mer om medisin enn meg, på generell basis. Men man merker hvis det er noe galt med barnene.
Ja.
Det er ikke sånn at man er hysterisk fordi at man kontakter legen og sier, du, nå har han 41 i feber, og han surkler i brystet, det er noe galt her.
Mm.
Det er sånn, så kan de heller ta den ekstra sjekken da. Det er jo bedre det enn at de skal ha et barneliv på samvittigheten, tenker jeg. For plutselig, en gang, så er det noe alvorlig galt, sånn som i de tilfellene her.
Ja, jeg lurer litt på, jeg har ikke sett han legen i ettertid. Jeg lurer på om han har tatt med seg den erfaringen, eller om det har gått ikke glemme boka. Akkurat der og da så jeg bare hvor takknemlig han var for at jeg tok henne inn igjen. Men, I don't know. Jeg ser jo, når jeg er på legevakter, så ser jeg jo ofte unger som er på legevakter som kanskje ikke hadde trengt å være der.
Mm.
Jeg vet at spesielt nybakte mødre og sånt nå kan bli litt... Det vet jeg fra meg selv, at jeg har nok overreagert en del ting. Men i de tilfeller hvor jeg da får beskjed om at dette er normalt, dette er ikke så mye å bekymre seg for, så har, det klar, så har jeg klart å ta det til meg.
Mm.
Og roe meg selv med det.
Mm.
Og så kanskje skjønt i ettertid når jeg har tatt ungen med hjem igjen og sagt at åja, hun kvikner jo til igjen, og dagen etterpå så er hun frisk. Så er det sånn, ok, kanskje jeg hadde trengt å oppsøke legevakta der og da. Akkurat der og da var jeg usikker. Og jeg gikk til legevakta, og det var ikke nødvendig. Og da klarer vi å ta til oss det. Men så er det de gangene, sånn som i mitt tilfelle med jentungen da, jeg visste selv om legene sa til meg at det er ingenting, det er bronkitt, nei, det er ingenting, bare vann og... Ikke sant? Så er det sånn, selv om de sa det til meg to ganger om dagen hver eneste dag i 4 dager, så visste jeg fortsatt at nei, de tar feil. Jeg har rett. For det er noe feil her, og det er i de tilfeller når mora fortsetter å sparke ned dørene for å få hjelp.
Mm.
Når vi ikke har klart å slå oss til ro med det, de gangene vi har vært litt små hysteriske, eller jeg har ikke lyst til å si at vi er hysteriske, eller for det som nedre, men altså hvor vi har vært veldig uvitende da,
ja.
Og bekymret. Men så er det liksom, da klarer vi å ta det til oss, er poenget mitt.
Det er ikke sånn at alle tilfeller er Munchausen by proxy.
Nei, og det er de gangene når du går hjem og du vet fortsatt at du har vondt i magen, for du ser at ja, men, det legen fortalte meg matcher ikke opp med hvordan min unge er.
Mm.
Jeg vet at det ligger noe mer her. Og da har vi stort sett rett, og den legene, akkurat da så er vi større eksperter enn de legene.
Legene må være mer ydmyke når det kommer til akkurat det.
Ja, og jeg er litt sånn... Nei, det er kanskje ikke så vanlig at det er fedrene som kommer løpende med ungene, for dette stort sett så er jo mødrene jo de lengre mamma-permisjon og sånn. Det er ofte en sånn oppgave ofte mødre tar ansvar for. Men jeg skulle likt å sett om den avvisningen er like vanlig hvis det hadde vært fedre som hadde kommet og banket på legedøra der. Eller om de hadde blitt tatt mer på alvor. For det er jo noe med det der kvinner og hysteri.
Ja. Ja, hysteri er jo et nøkkelord her. Og det tar oss videre til neste segment. Det er jo den vanlige alternative spalten vår, som blir litt annerledes i dag.
Look, I know that you all think the earth and its natural healing powers can cure Kyle, but the doctor at the hospital told me it can't.
Well, of course the doctor told you that, because he wants to make money. Holistic medicine is about nature. $233.
Siden vi snakker om denne gaslightingen og hysteri, så må vi jo ta en liten trip down the memory lane med kvinners hysteridiagnoser gjennom tidene.
Ja, var det ikke sånn at i gamle dager så pleide de å kurere hysterien til kvinner med å kjøre vibrator i dåsa?
Ja, det er jo en historie om at det var grunnen til at vibratoren ble oppfunnet, var jo for å kurere hysterien til kvinner. De trodde at hysteri det ble medisinert med en real orgasme, rett og slett.
God gammeldags.
God gammeldags orgasme. Fra den tiden, det faktisk betydde noe.
Ja.
Men vi kan jo gå litt enda lenger tilbake enn det da, for det, er jo ikke, det var jo ikke det som var første gang hysteri ble nevnt i historien. Det er jo fra gamle Egypter-tida da. Mange hundre år siden.
Mange hundre år siden.
Mange hundre år siden.
Noen tusen år siden, kanskje. Noen,
ja, det er litt kleint, men akkurat i dette øyeblikk så husker ikke jeg når egypterne hadde sin storhetstid, men...
Var det before Christ?
Before Christ, i hvert fall.
Noen år, hundre år before Christ.
Ja, og de mente jo det at, den, at kvinner, de fikk noen sånne rykninger i livmora. Eller som de kalte for en vandrende livmor. Og det var jo da, de fikk litt sånn... Det som vi i dag ville kanskje kalt for angstsymptomer da. Og litt sånn uro og depresjoner og sånne ting. Så det som er litt gøy med akkurat den vandrende livmoren i Egypter-tida, det er jo kuren for dette.
Men nå må du klarere opp litt for meg her, for du sier at de mente at vi hadde altså rykninger i livmoren, ja. At livmoren vår vandret hyggelig, ja. Ute på en liten spasertur.
Mhm.
Og så sier du da angst og sånt. Mente de da at den rykningen i livmora var orsaken til at vi fikk angst og depresjoner.
Ja, absolutt. Det er jo det hysteriet er jo, altså, det de linker da, hvis de sier, og som forskere sier i dag da, at det de antok var hysteri på den tida, er jo det vi i dag ville kanskje kalle for angst og PTSD-symptomer, alt dette her. Og det som har vært en rød tråd gjennom hele historien er jo at kvinners utbrudd, la oss si det da, avvik fra normalen er jo livmor. Så alle våre problemer, de ligger jo i livmora.
Men jeg synes jo det er viktig at patriarkatet, og ja, jeg sa det i ordene,
ja.
Jeg synes det er rart at patriarkatet har gjort så stort nummer ut av å hakke på livmora våres. Livmora våre, som tross alt er årsaken til at de i det hele tatt eksisterer.
Ja.
Livmora våre som husa de i 9 måneder før de trasket ut i verden og tok over verden, ja. Egentlig. Så det er jo noe sånn veldig spesielt da, men det var bare sånn min sidekommentar her,
ja, ja.
Som jeg følte jeg måtte ta opp da.
Men, ja, så livmora, det er roten til liv, men det er også roten til alt ondt, tydeligvis. Så har du avvik i livmora, da er du gal.
Men du har jo har du sett det der episke bildet av livmora, altså sammenlignet med denne sataniske geita.
Ja.
Ja, sammenlignet med det, ligner, ja. Så det er jo ikke rart.
Nei, det er jo ikke rart. Men det som er gøy med i Egypta, skal jeg si hva kuren var for dette,
ja.
Det var at du rett og slett skulle smøre inn både ansikt og underliv med noe som lukta vondt. For eksempel da avføring
nei,
fra et dyr.
Nei.
Smør deg inn med dette her, og hysterien forsvinner.
Det går ikke an.
Det gikk an da.
Du kan ikke degrade kvinner så voldsomt. At først så har de issues, og så skal du...
Det er vel kanskje det som er opphavet til den fetisjen. Hvem vet?
Ja, kanskje. Kanskje det var noen gode... Altså noen som hadde god gammeldags skatt...
Ja, rett og slett.
Fetisj.
La meg bare smøre deg inn med
litt bæsjen
til kua mi.
Mens jeg runker litt på siden.
Nei, nå ble du drøy. Nå ble du drøy.
Jo, men så drøy må jeg kunne være. Ja. Jeg må kunne være såpass drøy.
Ja, vi kan det, for vi kan jo gå videre til antikkens Hellas.
Ja, for å høre.
For der var det jo Argus jomfruer da, som er opphavet til hysteriet. Og de var nok...
Argus.
Jomfruer.
Så som i Argus øyne.
Som i Argus øyne, som i jomfruerne til han med Argus øyne.
Jaha, ja.
Og de var jo da hysteriske fordi livmora disse var forgiftet. Skal jeg si hva de var forgiftet? Manglende orgasmer.
Nei, bare mann kunne funnet på...
Og vet du hvorfor de hadde manglende orgasmer?
Nei.
Fordi de gjorde opprør mot penis.
Bare en mann kunne ha konkludert med noe sånt, men ja. Vet jeg.
Det er stakkars, de hadde melankolske livmødre. Kan vi si livmødre i flertall?
Ja.
Ja?
Det synes jeg.
Livmora de er melankolsk.
Og så er det livmora di sin skyld at penis ikke klarer å tilfredsstille deg.
Ja.
Fordi livmora di er litt deppa,
ja.
Så hun må begynne å tenke litt positivt.
Ja.
Lage seg en god dag.
Ja, og dette kan jo også kureres da, selvfølgelig.
Ja.
For i Hellas, da var det da at du skulle spise, det er jo en plante som heter julerose.
Ja.
Den der stygg hvit blomst som veldig mange har til jul.
Ja.
Så du skulle spise den, i tillegg til at du da måtte ha sex med unge, virile, sterke menn. Eller okay, voldtekt, som vi kaller det i 2025.
Åja, oh, sånn ja, ok.
For det er jo ikke frivillig, for det er jo mannen skal jo kurere denne melankolske livmora.
Ja.
For du må dytte den på plass. Livmora må opp der den skal være.
Og så var det bare til slutt endte de opp med å fake. Var det sånn vi oppfant faking av orgasmer?
Når du sier det nå, så tror jeg faktisk vi er inne på noe her.
Det var sånn at jeg orker ikke mer sånn. Hun er glad nå.
Ja,
hun er glad. Jeg fikk ikke noe små glad nå, ok? Hun gjør ikke opprør mot penis så lenge, og kan jeg bli ferdig?
Ja. Og så har vi jo da, gjennom tida, fått religion med. Vi vet jo alle også en religiøse samfunn stiller seg til sex. Og i akkurat tilfellet her da, med hysteriet hos kvinner, så har de jo ikke noe lenger med livmor og manglende orgasmer gjør. Det er dæmoner som har besatt livmoren din.
Ja.
Ja. Så hvis du hadde en dæmonisk livmor, skal jeg si det da, så kan du jo ikke stoles på. Men det handler jo ikke om at kvinner trengte sex lenger for å bli kvitt denne melankolske livmoren. Det er jo Satan som sitter inne i det, Og som vi kjenner det fra Salem i USA og sånt, det jo heksebrenning. Det det som skal til.
Ah, var det...
Du heks, fordi at livmora di besatt.
Tuller du?
Nei.
Var vi der?
Vi var der.
Så heksebrenninga...
Noe av heksebrenninga.
Noe av heksebrenninga, sånn typ i Salem og sånt. Ja. Var fordi at du har en demon i livmora di.
Mm.
Livmora di besatt.
Ja.
Så... Da du heks.
Da du heks.
Og da må vi brenne deg på ja. Bålet.
Ja.
Oh my god, jeg har
forstått det. Logikken.
Igjen, det kan ikke være noen andre enn menn som har konkludert frem til dette her.
Nei, så det jo derfor det overrasker meg at de etter hvert finner ut at hysteri også kan ramme menn.
Nei, ok.
Ja, for de skjønner jo det at hysteri, det sitter ikke i livmor, det sitter i hjernen.
Aha.
Ja da, så det kan også skje med menn, selv om det var jo sjeldent at de fikk den diagnosen da. For det er jo en kvinnesykdom, tross alt.
Heksediagnosen, ja.
Ja, nei, hysteri.
Ja, hysteri, ja.
Som ord.
Ja, ok, ja.
Så det er jo, men det er jo, altså vi kan jo ikke snakke om dette her uten å trekke inn min favoritt her, Sigmund Freud.
Elsker Freud. Eller jeg har elsket forhold til han, kan vi bare si det
altså,
sånn.
Altså, teorien hans er jo spinnville.
Ja.
Ja. Og han har jo selvfølgelig også en syk teori om hysteri, da. For hysteri, det kom fordi du ikke hadde blitt mor.
Ja.
Og du jeg klarer det nesten ikke å si det under det. Du sørget over tapet av din metaforiske penis. Du var rett og slett misunnelig på penis. Så den eneste grunnen til at du kunne bli kvitt hysterien, var å gifte deg med en penis. Og jeg mener, altså en penis, ikke en mann. Du skal ikke gifte deg med mannen. Personligheten og alt dette her har ingenting å si, men du må gifte deg med penis, sånn at sorgen over den tapte, metaforiske penis kommer i balanse, og du blir kvitt hysterien din.
Åh, jeg orker ikke, Freud. Ingen andre enn Freud.
Ingen andre enn han kunne kommet med noe så vilt noe som det. Altså, gudfaren av Ødipus-komplekse.
Altså, han må jo ha hatt noen diagnoser.
Ja, altså, jeg tror ikke bare han snakket om diagnoser. Jeg tror han feilte de nok også.
100%?
Ja.
Jeg tror han har hatt utrolig mye issues med sin mor også.
Ja, 100%. Det er ikke normalt å komme frem til en sånn teori.
Nei. Dette er det... Jeg trodde jeg hadde hørt mye vilt fra Freud, men denne var jo bare... Men, vet du, ble han tatt veldig på alvor? Eller har han alltid bare vært en litt sånn charlatan som alle har ledd?
Jeg er litt usikker, egentlig. Altså, ja. Noen ting er vel tatt seriøst. Det er sånn der, åja, Freud har en teori om det, og det er liksom det er ganske legit.
Ja, for det er det jeg sitter og tenker på. Altså, i perioder så har man vel hørt at ja, Freud sa det legit. Ja. Men back then, livmora, de sørger over sin metaforiske penis,
ja.
Så nå må du gifte deg med en actual penis.
Ja.
Ikke mannen. Penisen. Var det noen som tok det på alvor?
Det kan jeg ikke si.
Altså, ble det lest opp i en foresal med psykologistudenter og bare, ja, dette er sannhet.
Skulle gjerne vært på den forelesningen.
Finnes det noen filmer om Freud? Det må jeg finne ut av.
Ja, men det blir jo liksom som alle andre alternativ bransje. Det er jo som alltid noe man kan tenke, ja, kanskje det ligger noe i det. Og resten er bare veldig rart.
Jo, men det er mye fokus på penis.
Altså, det er jo...
Opp igjennom her, synes jeg.
Man skjønner jo at det er menn som har kommet med disse teoriene.
Ja, kan vi bare kalle de for oldtidens incels eller noe sånt?
Ja, jeg tror det.
Litt sånn holdningene.
Mm. Men det som faktisk er jo da er litt skremmende, så at hysteri som diagnose, den ble ikke fjernet før i 1980.
Hæ?
Mm.
1980?
1980!
What?
Rett før vi ble født, så fjernet de hysteri som diagnose.
Det er helt sykt.
Det er sykt, ja.
Men hysteri... Hysterektomi.
Ja, det kommer derfra.
Det er det,
ja.
Mm. Ja, det er egentlig når vi skulle hatt vår eminente produsent her, som også kan latin, som kunne forklart meg sammenhengen på hysteri og hysterektomi. Men ja, du googler, jeg vet.
Hysteri kommer fra det greske ordet hystera, som betyr livmor.
Ja, mm. Så da blir det uansett riktig at vi kaller livmora for hysterektomi, det blir riktig.
Mm.
Jeg var litt der hvor jeg tenkte sånn, ja, ok, er det litt sånn nedlatende da, at vi fortsetter å bruke ordet hysterektomi basert på ordet hysteri.
Mm.
Men det er egentlig bare hysteriordet som er, burde egentlig utsettes da, hvis det, bare hvis det skal være så jævla negativt.
Mm.
Og så betyr det egentlig bare livmor, fordi fuck at livmor er noe negativt.
Ja.
Men så ble vi også informert av vår know-it-all produsent her, at Freud drev på med a shit ton med dop, så ja. Store deler av karrieren hans sin. Jeg tenker det ikke urimelig å tenke at når han presenterte teorien om at livmora sørget over sin metaforiske penis som hun støtet fra seg fordi at kvinner så var han på en sånn himla sopptur eller noe sånt nå, for det er det sykeste jeg har hørt.
Ja, altså hans drug of choice var jo kokain. Det var jo mirakelkur for mye.
Ja, det var veldig lang tid hvor de solgte kokain alle veier.
Ja, det var jo kokain i brus og alskens, var det ikke det da?
Jo, det var det. Cola. Mm.
Ja, ja, ja.
Ja. Cola var god.
Det må ha vært en spennende tid å leve på.
Ja, jeg tror det var det. Men nei, det kom jo mye rare teorier også da. Nei, mm. men ja, gøy, gøy. Veldig gøy.
Ja.
Finns det noen flere teorier rundt hysteriske kvinner?
Det eller? Finnes sikkert mange, men dette er jo de jeg har skrevet ned til nå.
Ja.
For jeg tok utgangspunkt i at de var gøyest. Og det var de jo.
Kjempegøy, ja.
Det er jo gøy å snakke om vandrende livmor og metaforiske peniser. Det er neste podcast.
Veldig, veldig gøy. Det var egentlig litt godt at du dro frem dette, for jeg følte vi ble litt mørke i sted.
Mm.
Det var ikke meningen, unnskyld. Skal prøve å ikke bli så mørk igjen senere. Det kommer til å bli...
Ja, altså, noen ganger må vi være litt alvorlige. Sånn er det bare. Man kan ikke snakke om liv og helse og døden uten å ha litt alvor. Men ja. Det er en balanse mellom alvor og kødd.
Ja, så pleier vi vel å ha litt sånn fra kvinnegruppe-universet, men denne gangen har vi vel egentlig ikke funnet så mye, og så var det jo så mye gøy på... Mm. Alternativfronten, at jeg tenker folk får kose seg med det vi har servert dere nå.
Ja, det synes jeg absolutt. Og hvis det er noen som har lyst til å dele sin historie om en gang de kanskje har vært utsatt for medisinsk gaslighting, så send gjerne en DM, er det ikke det det heter, på Facebook? Eller en e-post? Så vil vi gjerne ta det opp og diskutere det.
Ja, send en e-post da. Til
e-post at ikkedauenda.com
eller en DM-PM-melding på Facebook da.
Mm.
Profilen, ikkedauenda. Jeg tenker at vi før vi avslutter så vil jeg legge til to ting her.
Ja.
Den ene er at vi peiser på med en konkurranse til.
Ja.
Samme som alltid. Kommenter i kommentarfeltet inne på Spotify-appen, ikke på Facebook. Inne på Spotify-appen, under episoden vår, så kan dere legge igjen en kommentar.
Mm.
Og så ut fra de kommentarene, så plukker vi en vilkårlig vinner, som får et eller annet gøy stash.
Mm.
Og vi begynner, for så vidt, det er jo å nærme oss 100 følgere på Facebook. Nei, på Spotify.
Mm.
Altså folk som aktivt følger podcasten vår inne på Spotify-appen.
Mm.
Og da tenker jeg...
Vi vil jo nå 100.
Ja, for vi vil opp til 100. Vi kjører på med en poll inne på Facebook-sida.
Mm.
Så da er det viktig at folk følger Facebook-sida vår også.
Mm.
Så legger vi opp en poll hvor vi...
Dere kan stemme over hva vi skal gjøre når vi når 100 følgere.
Vi presenterer 3 alternativer som vil bli utført når vi har rundet 100 følgere inne på Spotify-appen. Er ikke det en god idé?
Det synes jeg er en god idé.
Vi kjører den, og så igjen, konkurranse, samme som alltid, kommenter på Spotify-appen under episoden, så trekker vi en vinner der,
ja.
Som får et langt gøy.
Og så sier jeg som de sier på Facebook, lik og del!
Lik og del, og synes like og klem og kos og nuss.
Ja.
Gid. Takk for nå.
Takk for nå, og vi ses jo neste gang.
Vi
ses jo ikke, men vi...
Lytte. Vi høres.
Vi høres.
Vi høres neste gang.
Ja.
Hvis ikke vi er døde til da.
Vi satser på at om 2 uker til så er vi heller ikke døde enda.
Ja. Ja.
Men kanskje vi har melankolsk livmødre. Hvem vet?
Mye mulig. Ja. Takk, takk. det godt vi ikke betaler for studiotid.
Vi hadde blitt ruinert.
Ja.